Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Naam, hujambo msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunayokualika katika matangazo ya VOA Express, zikiwa siku 14 zimekwisha ondoka katika mwezi huu wa 5 kwa mwaka huu 2024. Mimi hapa kutoka studio 15, jina langu ni Idi Ligongo, na siku peke yangu niko na mwenzangu hapa BMJ Muridhi, tukikuporomoshea show hii kwa dakika 30, ambapo tutazungumzia masuala mengi tu yakiwemo juu ya masuala ya vijana wa Uganda na mambo ya kodi, lakini vile vile mambo ya ajira katika miradi mikubwa katika nchi za Afrika. Naona kuna wito ambao unatolewa hivi sasa kwa mahsusi kabisa ambao utanufaisha vijana. Lakini kama ilivyo ada, tunakuwa na burudani ya muziki na masuala mengine mengi ambayo tunapiga stories za hapa na pale, lakini vile vile tunakushirikisha wewe kwa yale ambayo umetuandikia katika lile swali letu la barazani na swali letu la leo. Na muda ukitosha vile vile tutakujuza yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. BMJ Muridhi, karibu.
Asante sana Idi Ligongo. Kama alivyoeleza mwenzangu, kweli show yenyewe iko na mambo mengi, sijui kama muda utatosha, manake sasa tumesalia na dakika 29. Nafikiri niende tu moja kwa moja kwa hiyo story ambayo ameizungumza Idi Ligongo, kwamba kule Uganda wajasiriamali, vijana, wafanya biashara, wachumi pamoja na wataalamu kuhusiana na kodi katika nchi ya Afrika Mashariki wanasema kwamba kodi mbalimbali zinazotozwa makundi machache ya watu na biashara zinafanya mfumo wa kodi kuwa ni mzigo na kusababisha vijana ambao wanataka kuingia katika biashara mbalimbali, ambapo kama unavyojua msikilizaji, vijana wamekuwa ni kundi ambalo kwa kweli ni muhimu sana, lijapo suala la ajira kwa sababu limekuwa likizungumzwa sana, wengi ndio katika kundi hilo ndio wanaotafuta ajira. Sasa wanasema kwamba hata wale ambao wameanza biashara wanakata tamaa kwa sababu ya kodi hizo, zinatajwa kwamba ni kama 10 hivi, wakisema zimekuwa ni za kuwaadhibu kuliko kuwajenga. Kwenye laini ya simu tuko naye Francis Babu. Huyu ni mjasiriamali ambaye anasema mfumo wa kodi unahitaji kuangaliwa upya katika nchi hiyo chini ya utawala wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, hasa ukitilia maanani vijana wajasiriamali. Hebu tuambie Captain Babu, una maoni gani kuhusu suala hili ambalo linawavunja moyo vijana kwa sababu ya kodi kuwa ni nyingi zaidi?
Hii ni kweli. Ukitafuta kodi zote uziweke, kodi ya stima, kodi ya maji, kodi ya nyumba, sasa hizo kodi zote ukiziweka pamoja, utakuta kama vijana wenye wameanza kazi hawabaki na pesa zozote. Hiyo ni kweli.
Tuna nini kinaweza kufanyika ndo kubadilisha hali hii kwa maoni yako, au kuboresha?
Kitu cha kwanza, serikali ya Uganda lazima iangalie economy, yani economy ya Uganda wanaweza kuifanya namna gani. Inakuwa tutafute namna ya kutafuta pesa, tusiweke nguvu zetu zote kwenye kodi. Kodi haiwezi kunyua nchi, inainuka na production.
Kapteni Babu, malalamiko mengine ambayo nimeyaona ni kwamba vijana hasusan wanasema kodi ambazo zinatozwa mara nyingi zinalenga kundi lile lile. Sasa unapata kwamba hata wakijaribu kuingia katika sekta fulani unakuta wanatozwa kodi mara nyingi tu, wanakuwa ni kundi lile lile. Hili linaweza kuangaliwa vipi hasa na mamlaka husika?
Sasa watu wengi, watu wazuri wanalipa kodi ndio ulio zaidi. Watu wachache wanajua kuiba kodi, na watu kwenye nini ile URA yetu, Uganda Revenue Authority, kuna watu kule wanakaa pamoja nao wanaiba kodi. Hao ndio wameharibu kodi. Na kodi zingine lazima watu wazifahamu ni kodi ya nini. Na watu wakauliza, lakini tunaita hizi kodi zinafanya kazi gani? Na hiyo watu wa kawaida wameuliza. Na ni kweli kuna watu wengine wenye wanalipa kodi ni wachache, na watu wenye hawalipi kodi ndio zaidi, na yani wanajificha. Sasa hiyo ndio tabu kwa kodi, yani management ya kodi sio nzuri sana.
Shukrani sana Captain Babu kuzungumza na Sauti ya America kwa leo.
Bwana asante sana.
Shukrani sana. Safi kabisa, unasikia Idi Ligongo mambo hivyo kule Uganda. Na nafikiri swala hilo kuhusu kodi kwamba ni nyingi sana sio tu linajikita Uganda.
Ni swala ambalo lipo sehemu zote. Kama unavijua hata nchini Kenya, vijana wamekuwa wakilalamika mpaka kufikia hatua ya kutoa jina fulani kwa rais wa Kenya, jina maarufu kabisa. Lakini hata kule Tanzania vijana wengi wamekuwa wakilia sana kitu kinaitwa tozo. Mpaka kafikia vile vile kuhatua ya kumuita jina rais wa Tanzania kwa jina la Bitozo.
Kwa hiyo kule Kenya pia kuna siri unalisema
Zakayo. kwa hiyo mambo haya bwana yapo kote kote kwa kweli. Na ukiangalia changamoto kubwa, maana hizi nchi nazo zinahitaji fedha kwa ajili ya kuendesha miradi mbalimbali. Maana kila siku kupeleka bakuli kwenye taasisi kubwa za kifedha kuomba pesa kwa ajili ya kufanya miradi ni jambo ambalo wale watu wanaopenda Afrika wanakuambia lazima Afrika itafute njia ya kujinasua.
Lakini kuna wataalamu hili unajua ambao wanasema kwamba kulingana na tafiti nyingi zilizofanywa kwamba huwezi kujenga taifa kwa kodi peke yake.
Kwa kodi peke yake.
Sasa ndo hicho ambacho hasa nchini Kenya watu wanamtazama utawala wa William Ruto, Rais William Ruto akisema amezidi. Sijui ukweli wa hayo, lakini tutaangalia tu kama tuko hapa.
Basi ngoja tu yule ngoma hapa sasa hivi. Tunamleta Fireboy DML akiwa anakueleza kwamba every day, kila siku. Basi msikilizaji, ni Fireboy akiwa na kitu iko every day, na anatupeleka kwenda kuangalia swala lingine. Sababu MJ tulikuwa tunazungumzia mambo ya kodi. Lakini vile vile kuna swala lingine ambalo nalo linaanza kupigiwa kelele kwamba hivi sasa tunavizungumza, bara la Afrika ni moja kati ya maeneo ya dunia ambapo kuna miradi mingi sana mikubwa inafanyika. Na ukiangalia miradi mikubwa hii tunaozungumza, tunaweza kusema ni mikubwa na mingi, kwa sababu mikubwa ni ile mikubwa mikubwa, kwa mfano kama ujenzi wa reli za kisasa kama SGR ambazo zinaendelea katika mataifa mengi tu ya Afrika hivi sasa, lakini vile vile ujenzi wa mabwawa ya kufulia umeme makubwa, miradi mingine ya ujenzi wa viwanja vya ndege vikubwa inaendelea barani Afrika sehemu mbalimbali, lakini ujenzi wa barabara nao unafanyika. Sasa kuna wadau wanasema pamoja na hii miradi yote inayofanyika, haionekani kwamba inaenda kupunguza au inapunguza tatizo la ajira kwa vijana wa Afrika. Na ndio maana wanasema kwamba bado unaona wimbi la vijana ambao wanakimbilia mataifa ya nje. Si kusema kwamba wanaenda kwa sababu labda wanataka tu kwenda kuishi mataifa ya nje, ni kwa sababu hawana kazi za kufanya ndani ya mataifa yao. Wameondoa kabisa ile imani kwamba siku moja maisha yao yanaweza kawa mazuri. Kwa hiyo hilo ndio swala ambalo lipo kubwa sana. Wanasema kuna haja labda ya kutunga sheria za makusudi kabisa ili kufanikisha ama kufanya hili liende. Sasa tumeongea hapa na mmoja kati ya wadau ambao wanashughulika na masuala ya vijana. Huyu ni Fadhili Fualinga. Nataka kujua yeye anaonaje, kuna haja ama kuna umuhimu wa hili kufanyika?
Bora nchi za Afrika zikatunga sheria kwa ajili ya kulazimisha makampuni makubwa, mashirika ambayo yanakuja kufanya kazi kwenye ardhi yao, kutunga sheria ya kutoa ajira kwa vijana wao waliopo nchi za Afrika, kwa sababu wakipata ajira vijana wa Afrika ni rahisi sana hata kunufaika kiuchumi katika nyanja mbalimbali za ya maendeleo katika bara la Afrika.
Na vipi kuhusiana na hii miradi mikubwa, kwa mfano ujenzi wa mareli, ujenzi wa mabwawa ya kufua umeme, halikadhalika ujenzi vile vile wa barabara?
Hiyo miradi ya barabara, reli, ni bora na pia ikatuliwa sheria kwamba matangazo ya kubwa wanaoshika tenda ambao wenye tram zetu kutoka nchi za magharibi huko wanavyokuja nchi za Afrika, ni bora shirika tungwa jana wetu wafanye shughuli hapa ili waweze kuinufaisha Afrika pekee, idara ya vijana wanufaike upande kiuchumi. Kwa upande kiuchumi kwa vijana ni fursa pia hata kwa serikali za Afrika kupata kodi mbalimbali na kunufaisha ustawi wa jamii katika taifa lao, taifa la Afrika.
Basi umesikia hayo mambo Bwana Fadhili akiweka bayana juu ya umuhimu wa haya mambo. Naona muda unakimbia kulikweli, basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Serikali ya Uganda inafanya mazungumzo na kampuni ya kujenga mtambo wa kuzalisha umeme ya China, Sinohydro, kwa ajili ya uwekezaji wa dola milioni 180 katika kujenga mfumo wa umeme utakayoiwezesha Uganda kuuza nguvu za umeme kwa Sudani Kusini. Ofisi ya rais wa Uganda imesema katika taarifa kwamba makamu rais wa kampuni ya Sinohydro, Yang Yishin, ameongoza ujumbe uliofanya mazungumzo na Rais Yoweri Museveni hapo jana Jumatatu.
Aliyekuwa wakili wa jeshi la Australia amehukumiwa kifungo cha miaka 6 gerezani kwa kutoa taarifa za siri kwa waandishi wa habari zilizofichua kwamba huenda wanajeshi wa Australia walitenda uhalifu wa kivita nchini Afghanistan. David McBride amekiri makosa kwa mashtaka matatu yanayohusiana na kesi hiyo ikiwemo wizi. Jaji amemwamuru McBride kutumikia kifungo cha miaka 2 gerezani kabla ya kuwa na uwezo wa kuomba msamaha wa kutolewa gerezani.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameishukuru Marekani kwa kile alichosema kwamba ni msaada muhimu kwa nchi hiyo. Zelensky amesema hayo wakati wa kikao na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken mjini Kiev. Amemwambia Blinken kwamba ziara yake nchini Ukraine imejiri wakati nchi hiyo inapitia wakati mgumu, Russia ikiwa imeongeza mashambulizi katika mkoa wa Kharkiv.
Australia imesema kwamba itaweka vizuizi kwa idadi ya wanafunzi wa kimataifa wanaoingia nchini humo ili kupunguza mzigo kosefu wa makazi na kupunguza idadi ya wahamiaji. Serikali ya Canberra imesema kwamba mpango wa masomo kwa wanafunzi wa kimataifa ambao wanaingia nchini Australia kwa masomo ndio unaopelekea uhamiaji na janga katika kupata visa. Takwimu zinaonyesha kwamba jumla ya wanafunzi 787,000 walisoma Australia mwaka 2023, ikiwa ni idadi ya juu zaidi kabla ya kutokea janga la corona.
Kuna muda njo tupoteze wakati roki nilalia. Siku inapita ikienda wapi, kasija kupigia. Ukinihitaji mimi nitakosaje nafasi, sema nitakukujia. I've been asking God for you, nilifunga nione muujiza, kufungua macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time, wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, ndo next in line, meant to be, it was set in time. Love hits ahead of moon high, the time of your life. Promise will stand the test of time. Sadly, forever is not enough. Na kupenda
kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi unona my sukari.
Na kupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi unona dakitari.
Penda dhambi, my soul is a dark night. To leave a permanent mark, endless bloodline. Love at first sight, sacred soul tie. Talk to me with your eyes, nitajua Kenya una die. Nimekuona ukiwa thirsty, hungry, nasty. Kukutunza kazi, yangu kirasmi. Nitakujengea makao, kabla nipate mazao. Jipange na hiyo thao. Kuyoni wangu, utu mandanganye maboys. Siko kwangu, one plus one isabu za kutoro. Kama tabu nijeze kikapu, napenda vile.
Na kupenda kama nyama choma, sola baridi na kadona. Ikiwa na umi unona my sukari.
Na kupenda kama nyama choma, sola baridi na kadona.
Sasa wanapendana kama nyama choma, soda baridi na kadonat.
Na kadonat.
Inakuwaje sasa? Basi sikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Tunasukuma gurudumu hili na ndo tunaingia katika ile sehemu ambayo unaipenda sana. Tunaingia kwenye barazani, tunaketi, tunapiga story. Na leo tunazungumza kuhusu kitu ambacho kimekuwa kimezua gumzo, Idi Ligongo. Kwamba kuna swala hili la serikali ya Tanzania. Wizara ya Afya katangaza kwamba inatenga takriban shilingi za Tanzania bilioni 3.5. Kusudi lake ni kuhakikisha kwamba wanafanyia utafiti mambo mbali mbali. Lakini kilicho ligusa jicho la wengi ni kuhusu moja ya mambo ambayo yanatajwa ni utafiti huo pia utahusu mambo ya nguvu za kiume na vile vile vinywaji ambavyo huwa vinaelezwa kwamba ni vya vinaitwa energy drink. Tutasemaje kwa Kiswahili hili?
Tunasema vya kusisimua nguvu.
Sasa gumzo limetokea hapo kwamba wengi wanauliza inakuwaje. Umeona wanasemaje mfano kwenye mitandao?
Kwenye mitandao mimi nikianza naye huyu anaitwa Didier Kakule Raisi, anasema mkazi wa Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwangu mimi naona ni hoja nzuri, sababu inaonekana wazi kwamba wanaume wengi wana ugonjwa kuhusu nguvu za kiume.
Richard Kambale mwenyewe kutoka kule Beni DRC anasema ni hatua nzuri endapo hizo pesa zitafikia malengo yake, ila nguvu za kiume zinaendana na maisha tunayoishi, pia vyakula tunavyokula na heshima ya mke kwa mume kule nyumbani, kwamba wote wanadai usawa hapo. Hakutokuwa na nguvu za kiume hata utibiwe. Sijui hapo anamalizia maliziaje, lakini nafikiri nashika ile ujumbe wake ambao alikuwa anajaribu.
Naona leo watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechangamka kweli kweli. Sasa huyu hapa ni Didier Sahani KKL Hodari, anasema vivyo, anatoka Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Anasema hela hizo wangezifanyia mpango mwingine, najua hali ya maisha ikawa nzuri, wanaume watajitibu.
Safi kabisa, lakini vizuri pia tuongeze kwamba kati ya ule utafiti, kwa sababu labda kuna wengine huenda wasielewe, sio kwamba ulikuwa unaangalia tu mambo na nguvu za kiume, lakini kuna pia na magonjwa mengine kama saratani. Kwa hiyo ni kati tu ya yale ambayo yanalengwa.
Naam.
Naam, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo. Sijui Idi Ligongo, kama unaona tuna muda tuendelee na barazani au tusonge mbele?
Tusonge mbele moja kwa moja, tuwashukuru tu wale wengine ambao wamechangia swali letu la barazani, na tukasikilize moja kati ya ngoma ambazo sasa hivi zinavuma kulikweli. Ukiingia kwenye TikTok kuna challenge mbalimbali, hakuna matata. Mario,
haya, twende kazi.
My chérie, my yo yo yo, my yo moto, my sinele, my baby, my yo yo yo, my yo moto, my sinele, baby. Zini bande gitwani 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 malololo, malololo, baby. Upo kwenye moyo kwa ndani kwa ndani kwa ndani.
Ya Mario huyo anasema hakuna matata. Na huu msemo siku hizi pia ni kama umepanda ngazi zaidi, manake unatumiwa sana. Unakumbuka siku za ile filamu ile ya Lion King. Ulitambulika sana ilu, kabisa kote duniani, lakini kuna kitu kinafanya tena unarudi tena kupata umaarufu tena.
Na unajua mara nyingi naweza nikasema sijui, lakini mimi ni neno ambalo mara nyingi naona kama vile ni Kiswahili kile cha zamani. Kwa mfano, wakati gani BMJ, wakati mimi na tukizungumza Kiswahili huwa tunatumia neno la hakuna matata. Unaweza kusema tu basi hamna shida, tutashughulikia hilo swala. Au hamna tatizo, tutashughulikia hilo swala. Mara chache sana kusikia mtu anasema hakuna matata.
Kule natoka hicho huwa ni Kiswahili cha watalii.
Kiswahili fulani hivi kama vile mtu anavyosema jambo. Najua kuna wengine wanasema jambo, lakini mara nyingi unakuta mtu anasema ni aje au mambo vipi. mambo kama hayo.
Safi kabisa.
Na unajua hakuna matata ili neno ambalo Disney wameli trademark.
Wame trademark.
Kwa hiyo
tena sio la Waswahili.
Ukilitumia ovyo ovyo wanakupiga wanakupiga nini ile wanaita kesi moja kubwa sana.
Safi kabisa. Msikilizaji, sasa tuangalie masuala ya kama una kazi. Mjasiriamali Francis John na mmiliki wa Uziman mjini Dar es Salaam, Tanzania, anaeleza juu ya kuhitimu kwa wanafunzi wa vyuo na kuangalia pia katika soko la ajira bila kujali ni elimu gani ya juu walioipata, kwa kuwa soko la ajira ni pana na kwamba wanaweza kujitafutia mahala pa kuanzia na kutumia ubunifu wao, na wanapaswa pia kuwa wepesi kujifunza vitu vipya kuendana na mahitaji ya soko la mahali ambapo wapo. Tumsikilize.
Shule ni muhimu, kwenda shule na kumaliza kupata degree kwenye chochote ambacho umeamua kufanya, kama ni udaktari, sijui uinjinia, uhasibu na kadhalika. Lakini ile elimu unaipata pale, ile degree isiwe kama ndio mwisho, kwamba inakufunga macho na kila kitu na masikio, kwamba usiangalie kwingine. Ile unatakiwa itumie kama mwongozo, kukuongoza kuweza kufanya mambo mengine. Kama ukiamua umesomea si uhasibu, lakini fursa ziko nyingi nje ya uhasibu, au kuna vitu ambavyo vinaendana na uhasibu unaweza ukafanya. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu kuwa na utayari, unaona kwamba hii elimu yangu itatumia kuniongoza kufanya shughuli nyingine. Unaweza kuwa umesomea kwa mfano engineer, lakini ukaamua kuwa mfanya biashara, ukawa una import vitu na kuuza nchini. Unaona, kwa hiyo elimu yako utaitumia tu ikupe mwongozo wa professionalism. Kuna vitu kama sei huduma, issue ya service. Kwa mfano kwa nchini kwetu hapa bado kuna fursa nyingi sana kwenye service, pia kwenye manufacturing na pia agriculture. Hivi ni vitu ambavyo vipo vimetuzunguka. Ukiweza kufungua macho yako vizuri ukaangalia, utaona opportunities ziko nyingi sana kwenye hizi areas. Naona hata sasa hivi naona wengi wanakimbilia kufanya kilimo. Of course kilimo kinalipa. Ukikijua vizuri, kilimo kinalipa vizuri sana. Kwa kulima kwa ajili ya hapa nchini na vivyo kulima kwa ajili ya kuexport mazao. Kuna nchi nyingi sana zinahitaji vitu. Juzi nimeona hapa si Komoro anahitaji mazao kadhaa. Huo ni mfano, lakini ziko nchi nyingi sana. Pia kwenye upande wa huduma, kuna huduma nyingi zinahitajika hapa mjini. Nao manufacturing, hata ushonaji tu kwa mfano. Industry mbaya kuifanya. Sekta ya afya inahitaji nayo huduma. Naona kuna vitu ambavyo unaweza ukaviuza. Na pia ziko nyingi, vitu viko vingi sana. Wewe mwenyewe tu kuamua kwamba nini naweza nikafanye. Na bila kuogopa, yani una take risk. Kama bana, ngoja nifanye hichi. Kiangalia kama unakiweza, na uwezi ukasema bana iko siku nichukue tayari nitaanza. No, nitakuwa naanza kidogo kidogo. Kwamba nayo nitafanya hivi, au sijui kuna unajua kuna watu wanahitaji nyumba au nini, na nyumba ziko nyingi watu wanapangisha. Kwa hiyo hapo kuna segment hivyo katikati, unaweza kaa real estate agent au vitu kama hivyo.
Safi kabisa. Hivyo hivyo. Nafikiri ni kama ushauri tu moja kwa moja kuhusu kama una kazi. Idi Ligongo, naona unaangalia sana mitandao na nini, lakini sijui kama tutapata muda, lakini naona ni muhimu tuangalie swali ambalo tumewauliza wasikilizaji.
Naam.
Kwa nini Rwanda inahusishwa na mizozo inayoendelea DRC na Burundi? Na wamejibu kwa wingi
sana,
ikiwa ni pamoja na huyu George Biamungu anasema sababu ni Umoja wa Ulaya ambaye ni mteja speciali wa mali yenye kujaa, mali ambayo inatoka Congo DRC ndio sababu.
Huyu hapa ni Jacob Masungo anasema anatokea kule Kaimosi, Kenya. Rwanda inahusishwa na mizozo hiyo kwa sababu ya uhusiano wake wa kihistoria na kisiasa na nchi hizo. Kwa mfano, kuna ushirikiano wa makundi ya waasi katika maeneo hayo. Pia kuna masuala ya usalama na mipaka ambayo yanaweza kuchangia katika mizozo hiyo.
Huyu Jean Pierre Chubaka anasema kwa kweli mambo yote, anasema yuko kule DRC Bukavu, kwa kweli mambo yote yako wazi kwamba Rwanda na Uganda ni nchi ambazo zinasumbua nchi za maziwa makuu. Ameingiza pia na Uganda pale. Anasema kwa hivyo tunaomba serikali zetu Kongo na Burundi, viongozi wetu wawe makini sana kupitia hilo jambo, ili bila hivyo tutaendelea tukulalamikia bila suluhisho.
Huyu hapa ni Didier Sahani, anasema kwamba yuko kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Rwanda inaunga mkono M23 kuonekana na kauli za rais wa nchi hiyo. Si tuwashukuru wote ambao umetuandikia, kama kina Juma Kuziwa, Ndaru Masi, Akon Adam Matimali, Juma Rajab, Jean Bertin Mushi Mwendanga, Glory Kamana na wengineo. Kutoka Washington DC, hapa sisi tunasema hatuna ziada, na shukrani kwa kuwa nami. Naitwa Idi Ligongo, mwenzangu ni BMJ Muridhi. Jioni njema.
Baridi.